Mojí přítelkyni čtvrté pokračování. Byl to nejjednodušší způsob, jak v jednotlivých zemích sjednotit používanou měnu v podmínkách, kdy v oběhu byla nejen znehodnocená původní národní měna, ale i různé okupační peníze, jejíž kupní síla navíc rychle klesala. V Německu a Maďarsku došlo k hyperinflaci. Proto byly v letech 1944, například v Belgii, až 1947 v Sovětském svazu, Bulharsku, Rumunsku, Albánii prováděny měnové reformy, které měly stabilizovat peněžní oběh a snížit převis poptávky nad nabídkou zboží. Někdy vedly i ke změně názvu peněžní jednotky, například v Maďarsku. Staré peníze a ceny byly přepočítány na nové podle celkové částky. Pro platy, ceny a určitou část hotovosti platil kurz 1:5. Pro výměnu větších částek byl kurz méně výhodný. Některé zdroje uvádějí, že členové KSČ dostali často lepší kurz, který navíc nebyl vázán na výši částky. K těmto tvrzením ale chybějí podrobnější informace. Sám vím o výjimce, která platila pro přepočet zůstatku na vkladních knížkách, pokud šlo o součást odměn státních vyznamenání. Můj tatínek, nestraník, sdílel v roce 1952 státní cenu Klementa Gottwalda s plzeňským lékařem docentem Vaňkem. Dostali ji za objev příčiny předčasné úmrtnosti kojenců na zápal plic. To nebylo nic politického, šlo o významnou práci související s tím, že se oslabení imunitního systému matky přenášelo na novorozence. V principu šlo o podobný mechanismus, jaký známe z HIV, vedoucí posléze u pacientů s AIDS k úmrtí na zápal plic. Byl to zásadní objev, který nešlo přehlédnout. Odměna ve staré měně byla 100 000 korun, a byla přepočítána na novou měnu 1:5. To, že měnová reforma připravila občany o část hotovosti i úspor, je nepochybné. Stejné ovšem udělala i v privatizace po roce 1989. V polistopadové éře inflace meziročně nejvýrazněji vzrostla v roce 1991 o 56,6%. Naopak nejméně se měnily ceny v roce 2003, tehdy byla míra inflace skoro nulová. To vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Rok 1991 byl v posledních 20 letech výjimečný, nikdy předtím ani potom inflace nepřesáhla 21%. Na vysokou inflaci z roku 1991 měla značný vliv devalvace měny, zřejmě také zrušení tzv. Záporné daně v září 1990, které způsobilo značný nárůst cen výrobků a hlavně liberalizaci cen od 1.1.1991. Výrazněji stoupaly ceny také v roce 1993, tehdy rostly spotřebitelské ceny o 20,8%. V souvislosti s měnovou reformou se propaganda nezmiňuje, že ke stejnému datu vznikl univerzální penzijní a zdravotní systém. Byl zjevně položen na zdravých základech, protože přežil všechny útoky až do letošního roku. Zde mohu odbočit ke Kanadě. Snaha zavést univerzální zdravotní systém narazila na silný odpor pravice a lékařů. Teď to je nedotknutelná chlouba Kanady, i když univerzálnost systému, který je placen z daní, zdaleka nedosahuje té úrovně, kterou zavedla komunistická vláda v Československu. Po 60 letech vypadají informace o měnové reformě skoro legračně. Tehdy byli u moci komunisté a tak to je, na koho svést. Teď máme finanční krize, kam oko dohlédne a nikdo za nic nemůže. Na současném vývoji je zajímavé, jak snadno se zastánci současných poměrů vracejí ke komunistickým nápadům. Myslím, že to bylo v pořadu Máte slovo, kde kdosi radil důchodcům, aby rozdělili byty, které jsou pro ně velké, a sdíleli je s ostatními. No, on to ten pablb z televizní debaty nemohl myslet přece vážně. To by si pak někdo mohl vymyslet, že by se dalo hodně důchodců umístit třeba do vily bývalé první dámy. Jenže ta přece nemůže bydlet v nějaké králíkárně jako plebs. Shodou okolností jsem v rozděleném bytě bydlel před emigrací. Byl na Vinohradech v Římské ulici a někdy v 50. letech, kdy ještě nebyla sídliště, byl rozdělen ze tří pokojů, kuchyně a nevytápěného pokojíku pro služku na dva byty se sdíleným příslušenstvím. Dostali jsme pokoj a kuchyň. Služku jsme neměli a tak z jejího kamrlíku vznikla temná komora. Komunisti, pokud to přítelkyně moje nevíš, řešili bytovou krizi i tím, že přiznávali určitý počet čtverečních metrů obytné plochy na osobu. Do toho se nepočítala kuchyň a příslušenství. Nadměrné metry bylo nutné pak zaplatit navíc a bylo-li týž více, než pro příslušnou bytovou kategorii povoloval předpis, byl držitel bytu tlačen k výměně za menší byt. Tak to je asi všechno. Příště se dostaneme k pohledu na studium na vysoké škole na konci 60. let. No a je tu dopis číslo 4. Přítelkyně moje, když Jan Werich natáčel v roce 1968 pořad o Praze, vysvětloval, že toto město má tolik podob, kolik v něm žije lidí. Byl to vlastně takový trik, který mu umožnil říkat, co chce, protože to byl jeho a jen jeho pohled. Abys pořád nečetla jen moje texty, podívej se pro změnu třeba na české dějiny v podání Jana Kristeka. Jeho pohled na minulost i současnost je mnohdy napadnutelný, ale zase ne tak úplně. A jako ženu by tě mohlo zajímat i problém, který podle jeho názoru mají muži díky klesající frekvenci heterosexuálního sexu. Zajímavé jsou třeba i deníky Pavla Juráčka. Tento scenárista a režisér umřel v roce 1989, když mu bylo 54 let. A zase tedy měl poněkud jiný pohled na svět. To jsou také kamínky do mozaiky, kterou si jednou složíš sama. Jde nejen o to, jak se k informacím dostat, ale hlavně o odhad, čemu člověk vlastně může věřit. Mnozí se často ani dozvědět nechtějí, pokud nová informace vyvrací jejich víru. Třeba Jan Čulík ve své kritice pravicových novinářů napsal: mám v současnosti v Praze jednoho svého britského postgraduanta. Tématem jeho výzkumu je život v Československu v 70. a 80. letech. A hovoří tady u nás s mnoha lidmi. Praze i mimo Prahu. Zřejmě to, co zaměstnanci pražských pravicových deníků jako Jindřich Šídlo málo kdy udělají. Protože jinak by objevili to, co zjistí cizinec bez předsudků asi za 5 minut. Je to současná pravda a zároveň ale i nesmysl. K tomu, aby se člověk v cizí společnosti zorientoval někdy, nestačí měsíce nebo roky. Těch 5 minut je přehnaná básnická licence. Onen postgraduant bez předsudků nemůže během 5 minut pochopit, že se život v Československu neskládal z černých komunistů a bělých disidentů. Nad nimi čněl jakýsi Václav Havel. Už jen proto, že cizinec bez předsudků je velmi vzácný druh. Podobně je tomu i s domorodci, jinak řečeno propaganda vítězí. Uvedu ti jeden příklad ze své kanadské zkušenosti. Naše maloměsto Deep River je vklíněné mezi dvě malé komunity Point Alexander a Chalk River. Ty jsou administrativně vedené pod názvem Laurentian Hills. Mají tedy stejně jako Deep River svého starostu a radnici. To vše pro necelých 8 000 obyvatel. Jako příchozí bez předsudků jsem se snažil pochopit, proč to tak je, když pro velkoměsta stačí jeden starosta. No, prý to má historické kořeny, říkali mi. Za těch 25 let, co tady žiju, jsem to stále nepochopil. Stejně tak nechápu, proč má Kanada 10 provinčních premiérů, vlád a politiků. To je asi jedna vláda na 3,5 milionu obyvatel. U nás se situace komplikuje tím, že vnímání naší historie se nesmírně liší nejen mezi jednotlivými generacemi, ale i podle území. Během posledního století se odehrály dvě světové války. Vzniklo Československo, došlo ke světové hospodářské krizi. Díky Mnichovské dohodě se Československo rozpadlo, vznikl protektorát Böhmen und Mähren. Po válce nastoupila studená válka, založená na nerealistických obviněních, že Sovětský svaz chce pokračovat ve válce, aby si podrobil zbytek Evropy. Na domácí politické půdě se pravice pokusila o minipuč, který skončil Benešovou a Masarykovou neochotou přijmout její plán na vyvolání vládní krize. Místo nových voleb došlo k únoru 1948 a následným politickým a ekonomickým změnám. Po Stalinově a Gottwaldově smrti v roce 1953 a zejména po Chruščovově projevu na 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu v roce 1956 začalo postupné uvolňování, které našlo svůj vrchol v 60. letech a v Československu vyvrcholilo takzvaným Pražským jarem. Dubčekovo vedení ovšem nedokázalo plácat bábovičky v rámci povoleného pískoviště a žilo v iluzi, že se jednáním ve vlaku v černé zdažile postavilo Kremlu. Velmoce ovšem mají na takovou věc jiný názor, což na jiném pískovišti zjistil jistý Manuel Noriega. Pražské jaro na chvíli přežilo bratrskou pomoc, ale pak následovala postupná výměna čelných politiků. S nástupem Husáka k moci došlo ke značně mýtickému normalizačnímu procesu. K tomu se vrátím později. Pak přišla další vlna postupného uvolňování a v roce 1985 samet. A po něm transformace ekonomiky. Každá generace vnímala a vnímá zmíněnou historii jinak. Moje maminka se narodila ve stejný rok jako Werich s Voskovcem. Vystudovala univerzitu a když přišel Hitler a s Mnichovem konec první republiky, bylo jí 33 let. Během níž mohla alespoň z části využít tehdejší svobodu a trochu cestovat po Evropě. Stejně starý dělník byl postižen nezaměstnaností a bydlel kdesi v dělnické kolonii, mohl mít zcela odlišný pohled na tu část společnosti, jejíž stvárnění obdivujeme u Oldřicha Nového. Dělnické děti se posléze dožily bytu první kategorie v Havlovských králíkárnách, všeobecné lékařské péče a společenského uznání své práce. Lidé narození na začátku 20. let se ještě nestačili pořádně rozkoukat a spadli do druhé světové války. A tady byl zase jiný pohled na život i na události kolem. Můj ročník 41-42 si válku v podstatě nepamatuje. Jistě, můj vrstevník Klaus si vybavuje, jak nosil dlažební kosky na barikády, ale toho člověka je těžké brát vážně. Na základní školu jsme šli v roce 48, kde jsme v relativním klidu přežili začátek 50. let. Politické procesy šly mimo nás a spíš nás asi obtěžovalo náboženství, které bylo do 5. třídy povinné. V rámci mé věkové kategorie se pohled jistě liší podle toho, zda ta či ona rodina byla postižena znárodňováním nebo združtevňováním. Na základní škole zůstala v letech 1948 až 1953 v osnovách katolická a evangelická náboženská výchova. Rodiče mohli požádat o osvobození, podobně jako v případě tělesné výchovy. Později byla pravidla obrácena a rodiče museli svoje děti přihlásit. Na střední školu jsme šli v roce 1956. Ta moje byla v Bráníku, což bylo o jednu stanici tramvaje blíž ke středu města, než jsou Hodkovičky. Bylo to ale pořád předměstí a tak nás učilo i několik profesorů, kteří byli z jakéhosi trestu přesunuti z centra do méně viditelné oblasti. Musím připustit, že si nepamatuji žádnou snahu o politickou výchovu. Nespomínám si, že bych býval v ČSM a že by ta organizace něco dělala. Hrál jsem v té době házenou a tak jsem mimoškolní činnost provozoval jinde. O politice se ve třídě příliš nemluvilo a vlastně jsme toho o sobě moc ani nevěděli. Teprve po letech jsem se dozvěděl, že spolužačka Věra, která byla jednou z nejlepších ve třídě, byla jen tak připuštěna k maturitě, protože její tatínek byl vězněn za politickou činnost a že nemohla jít na vysokou školu. Během těch tří let došlo v naší škole k jednomu obrovskému průšvihu, který se s odstupem času jeví jako politický. Přestože šlo o obavu matky jedné spolužačky, o mravnost její dcery. Příběh stojící pozadí se týkal týdenního zájezdu na hory. Poslední večer jsme v rámci oslavy přežití zpívali a předváděli různé scénky. Jednu z nich dalo dohromady několik spolužaček, které se za tím účelem oblékly do prostěradel. Tedy nejen do nich, takže nehrozila žádná mravní ani jiná úhona. Leč jedna z účinkujících se zmínila o netradičním oblečení doma a její matka spustila protestní akci. To mě vyprávěla maminka po jedné třídní zkoušce. Výsledkem stížnosti bylo, že angličtinářka Homolková a tělocvikář Vorel museli opustit školu. Nevím, jestli byl jejich trest přibarven politicky, nabízí se zanedbání socialistické výchovy. Přírodovědecká fakulta, na níž jsem studoval od roku 1959, byla z mého hlediska naprosto apolitická. Mluvím o nás, o studentech. Komunistická strana měla hlavní slovo při obsazování akademických funkcí, ale zůstávala v pozadí. V ročníku nás původně bylo 100 a po různých reorganizacích nás promovalo asi 60. Z toho byli tři straníci, kteří ale těm ostatním vůbec nevadili a vstupem do strany se nevyřadili z naší společnosti. Udělám tady krátkou odbočku ke kultuře. Na konci 50. let začala vznikat malá divadla. Mezi nimi Zábradlí, Semafor a Činoherní klub. Vznikaly i rockové kapely. To byla velká změna proti 50. letům, kdy vlastně existovaly jen big bandy. Z jejich nejpopulárnější byly orchestry Karla Vlacha, Gustava Broma, Vlastimila Kloce a Zdeňka Bartáka. V té době se chodilo na jejich koncerty tak, jako se dnes chodí na malé skupiny. Z těchto orchestrů se postupně odštěpovala menší tělesa, z níž patrně nejvýznamnější byl Dixieland Ladislava Bezubky. Ze zahraničních orchestrů byl známý Kurt Henkels z Lipska. Poslouchalo se Radio Luxemburg a American Forces Network München, známá pod anonymem AFN. Když jsme v roce 1964 absolvovali, začalo se uvolňovat i cestování. V roce 68 jsme byli ve věku, kdy se zakládají rodiny a lidé se propracovávají k perspektivnímu zaměstnání. Mnozí v té době končili doktorant nebo kandidaturu, jak se tomu tehdy říkalo, a odjížděli na zahraniční stáže. Když jsem o tom před lety psal, našli se tací, kteří mě obviňovali, že to není pravda a že jsem bolševík. Pokud vím, z naší kultury odjeli jen z geologické sekce nestraníci Čepek, Pertolt, Kratochvíl, Šerfel, Jelínek, Pačesová, Rieder, později Straník, Adam, Přibyl a já. A to je jen několik jmen, která si po těch letech vybavují. K předcházejícímu odstavci bych měl tedy dodat, že v 60. letech bylo běžné, že začínající vědci vyjížděli na zahraniční stáže. Před rokem 68 se většinou vrátili domů. Ti, kteří emigrovali v roce 68, se většinou velmi dobře uchytili, ačkoliv byli obětí dnes pomlouvaného komunistického školství. Musím dodat, že geologie má proti jiným směrům, zejména humanitním, výhodu v tom, že se pracuje v terénu a kontakty domácí i mezinárodní se dalo lépe navazovat než jinde. Jakkoliv byly služební cesty do zahraničí schvalovány řadou instancí, zásadní rozhodnutí padala vždy na nejnižší úrovni, tedy na úrovni, kde stejně jako kdekoliv jinde často pracovala závist anebo zlá vůle. Odbočím k drobné příhodě, kterou popisuje Jan Werich. Jeho divadlo mělo jet do Francie, ale nejelo. Werich se doslechl, že se o to zasloužil E.F. Burian. Přímé konfrontaci mu Burian předvedl herecký výkon a se slzami v očích líčil, že by toho nebyl schopen. Nicméně Werich, který měl k některým ministrům přístup, se na to zeptal ministra kultury a ten mu ukázal dopis, v němž Burian protestoval proti tomu, aby ABC, tedy divadlo pana Wericha, na zájezd jelo. Výsledný zákaz nebyl dán ideologií, ale závistí, a je jistě snadné tvrdit, že komunisti nepustili Wericha do Paříže, ale pod slupkou najdeme, jak jsem uvedl, úplně něco jiného. Když ti dcera dovolí, opatři a přečti si trojdílnou korespondenci Voskovce a Wericha. Je to historická mozaika sama o sobě, ale každý dopis je současně oknem do soukromí dvou zakladatelů osvobozeného divadla. Musíš ale být opatrná, protože československá pravice považovala Voskovce a Wericha a jejich osvobozené divadlo za šiřitele komunistické ideologie. Závist není omezená jen na komunisty a jen na Čechy. Mně se stalo, že jsem byl šéfem laboratoře Adamem, nestraníkem, vytlačen z expedice do Mongolska. Prý nejsem typ pro pobyt v terénu, což byl naprostý nesmysl. A tak se obětoval místo mě. V Kanadě mi Gwen Miltonová, vedoucí projektu, na němž jsem spolupracoval, odmítla dát $100 na účast na jednodenním odborném semináři v Ottawě. Můj manažer Jack Cornert ji podpořil nesmyslným tvrzením, že nemohu jet, protože moje přítomnost v Charles River je nutná, kdyby došlo k nějakému problému. Ale to byl nesmysl, protože moje funkce v případě nějakého maléru spočívala jen v tom, že jsem z jedné místnosti vytáhl na chodbu dvě krabice s materiálem, který by se případně z budovy evakuoval. Miltonová ovšem šetřila peníze na cestu do Austrálie, které se Cornet rovněž zúčastnil. Naproti tomu Mirko Vaněček, který byl na začátku roku 1969 ředitelem Fakultního ústavu geologických věd, mi na otázku, jestli mě pustí na rok do Kanady, když budu mít zvací dopis, odpověděl: jistě, my jsme rádi, když nám lidé cestují. Tenkrát jsem si pobyt v Kanadě sjednával zcela mimo oficiální cesty a tak mě profesor Vaněček podle současné klasifikace kurva bolševická upozornil na to, že fakulta má seznam různých zahraničních stáží a že bych se na něj měl podívat, kdyby moje pozvání na kanadskou univerzitu jaksi nevyšlo. Zcela jinou generaci představuje můj kamarád Milan Kohout. Ve věku necelých 20 let na něj dopadla tehdejší normalizace, podobně jako kdysi Mnichov a válka na ročník 1920. Když později podepsal chartu 77, přišlo mu to nejspíš stejně přirozené jako mé generaci její nepodepsání. Tím, že podepsal, téměř smazal svůj výkřik zasraný komunisti, jímž protestoval z balkónu, tedy na bytu svých rodičů. Podpisem se totiž připojil ke skupině, v níž většinu tvořili právě ti lidé, které považoval za ty zasrané. Přesněji řečeno mezi bývalé komunisty, které smetl boj o moc v tom roce 68. Moje generace s nimi naopak nechtěla mít nic společného a tak mezi svými vrstevníky neznám ani jednoho signatáře. Kohout není typickým představitelem své generace. Právě naopak, znelíbil se nejen předcházejícímu režimu, ale i tomu současnému. Byl přítelem Magora Jirouse a Milana Kozelky a po jejich odchodu na věčnost zůstal patrně jediným aktivním disidentem předsametové éry. Většina jeho kolegů se přimkla k establishmentu a odmítla životní styl založený na osobní svobodě. Historie, jak je vidět, se krásně opakuje, a tak Kohoutovi zrušili přednášky na Západočeské univerzitě, aby neinfikoval studenty. Odmítli mu stipendium na jiné univerzitě, kde se měl zabývat studiem druhé kultury. Na opačném pólu totiž stojí předčasní svazáci a komunisté, tedy ti, kteří v začátcích normalizace neodolali vábení ke vstupu do Socialistického svazu mládeže a KSČ Samet. A pak ti, kteří do komunistické strany vstoupili, když se členství pomalu přestalo brát jako symbol podpory Husákova režimu. Prezidentský kandidát Jan Fischer byl v KSČ od roku 80 do roku 89. A ten už to bral pragmaticky, šlo prý o kariéru, jako by to kdy bylo jinak. Normalizace byla do značné míry švejkovská. Ve své první fázi se nás nestraníků nepříjemně dotkla tím, že se součástí pracovního hodnocení stalo i prohlášení o souhlasu s bratrskou pomocí. To byla taková zvláštní věc. Najednou jsme byli žádáni, abychom podepsali názor, s nímž jsme většinou nesouhlasili. A nejen to. Po návratu z hodnocení následovaly otázky na pracovišti, protože každý chtěl vědět, jak moc si kdo zadal. Můj kamarád Rudolf Přibyl byl jedním z mála z těch, kteří se odmítli vyjadřovat k politickým otázkám. To samozřejmě vzbudilo značný rozsuch, protože fakulta potřebovala prokázat jednotu a on vyčníval jako rebel. Začali za ním chodit členové komise a nabízeli mu různé formulace s tím, že se jistě nějak dohodnou. Jakmile byl stranický úkol ohledně prověrek odškrtnut, nastal na nestranické půdě klid. Pokud jde o KSČ, fakultní organizace přijala několik nových lidí. To patrně nebylo jednoduché, protože fakulta je na Praze 2, kde nebyl dostatek dělnických kádrů a příliv inteligence by narušil požadovanou rovnováhu. Závažnější pak byla ta skutečnost, že se strana rozhodla posílit svoji budoucí vedoucí úlohu požadavkem, aby studium na doktora jako kandidatura bylo spojeno s požadavkem členství ve straně. Pokud by se tak stalo, byly by všechny další stupně vědecké či akademické kariéry postupně obsazeny komunisty. Tato vize, stejně jako mnohé jiné, nakonec nemohla fungovat, ale i tak vnesla neklid do řad nestraníků. S obdobím normalizace je spojená taky epocha vůmlu, neboli večerní univerzity marxismu-leninismu. Mezi straníky a nestraníky existoval zvláštní vztah. Není pochyb o tom, že na fakultě měli straníci otevřenější dveře k akademickým funkcím i hodnostem. V době normalizace jsem v pracovně svého bývalého školitele Antonína Berky zahlédl plán osobního rozvoje tehdejších členů katedry a analytické chemie. Pamatuji si, že jistý Jiří Barek tam měl dopředu uvedené roky přiblížené docentury a profesury s výhledem na vedoucího katedry. Na opačném konci archu bylo jméno Karel Štulík, jehož kariéra vědeckého pracovníka končila červenou čarou. Komunistická sviňárna, řeklo by se. Ale oni v Barkovi odchytili nejen dobrého chemika, ale nepochybně, jak se později ukázalo, i docela schopného vedoucího katedry. Nevím, jak moc Karel Štulík o funkce stál. Omezím se na konstatování, že se po roce 1989 dostal jak profesury, tak i děkanství fakulty. Nestraníci, kteří do svých řad absorbovali bývalé straníky, tedy lidi vyloučené či vyškrtnuté ze strany, nebyli zcela homogenní skupinou.